Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Stavanger klar for en ny stund rundt Guds ord. Håper du har funnet fram Bibelen, og det er i Daniel kapittel 10 vi befinner oss. Og så er det selvfølgelig studiepermen som er veldig viktig. Ikke fordi at ikke Bibelen sier nok, men det er veldig greit å få en oversikt. Og ikke minst disse spørsmålene vi skal være sammen om i dag, de hjelper oss til å få tankene i sving. Vel, vi har igjen Maren Vigdel Hedland med oss. Vi har Kenneth R. Lee. Du, den R-en, hva står den for?
Raymond.
Ja, der har vi det. Jeg hadde glemt det. Og så er det Hilde Torkelsen. Og Anne-Mette Jakobsen.
Ja.
Hvordan har dere hatt det siden sist vi var sammen?
Hektisk.
Hektisk. Mye å gjøre på studier og...
Ja, det.
Hva om dere andre?
Hva?
Kjenn igjen på morgenen.
Dere, nå er det bare... Nå er det bare denne gangen, og en gang til, så er vi ferdig.
Jeg synes det er trist, jeg.
Hva skal vi finne på, Lu? Hva skal vi finne på om 14 dager?
Abstinens.
Egentlig, hvis vi skal følge dette ideen om smågrupper rundt omkring i forskjellige byer, så skulle jeg nå ha gitt disse en oppgave å starte deres egne grupper. Altså, nå har vi vært i en gruppe, og så starter vi fem nye grupper, og så har de vært sammen noen uker, og så starter man fem nye grupper til. Kan dere se hvordan Guds rike ville vokse, hvis vi fikk det til?
Ja, hvis vi fikk det til.
Og det er faktisk ved å se altså over de deler av verden hvor det evangeliet virkelig når fram, og det blir lagt til altså tusenvis av nye kristne, så jobber de ofte på den måten. Så det er nok en... Ja, det er mange menigheter i Norge også som gjør det. Ja, her i Stavanger så kjenner jeg flere. Ja. Vel, hva er det som vi møter i kapittel 10? Hvis vi går der til vers 1, så er ikke det akkurat så veldig oppmuntrende. Det står i min bibel her, så står det «Åpenbaringen er sann, og den varsler», hva står det der?
Tunge tider.
Tunge tider, ja. Han merket seg åpenbaringen og ga akt på synet. Ja, hva er vitsen med å være en kristen eller en troende? Hvis det bare blir tungt og dystert, og fremtiden, den er det ikke noe særlig, altså.
Det er jo ikke sånn.
Er det ikke det?
Nei, det synes jeg ikke. Altså, jeg tenker, hvis, altså, om ting er vanskelig, så er det jo det som gjør at det er virkelig verdifullt å være en kristen, for min del i hvert fall. At jeg ikke er nødt til å på en måte gå gjennom det alene, og det har en, altså, det har en ende som jeg på en måte vet litt om. Jeg vet at før så har jeg sagt at jeg synes det er guffent å få vite noe hvis jeg ikke kan gjøre noe med det, men jeg vet at Gud har på en måte vist gjennom hele Bibelen at han går med gjennom det som er vanskelig. Og det er jo virkelig ikke tungt i det hele tatt, sånn sett, synes jeg.
Ja. Denne verden
jo ikke vanskelig bare for de som kristne. Altså, denne verden opplever vi alle sammen vanskelig til tider. Men forskjellen at når du kristen, så har du på en måte en skulder å grine på, en hånd å holde. Du har, nei, du ikke alene å gå gjennom ting. Du har liksom litt lys i andre enden av tunnelen.
Blir ikke det en sånn virkelighetsflukt? Altså litt sånn nødutgang? Hvor liksom
det, ja, på samme måte som det å ha en god venn en nødutgang når du har det tøft. Altså, du trenger sånne ventiler i virkelighetens verden. Du trenger gode venner. Og Gud, han kanskje den beste vennen.
Jeg har jo på en måte tidligere medspent at du hadde sagt, de hadde sagt til meg at ja, det denne her igjen, Kenneth, denne her kristendom som krykke, vil de si. Og jeg kjenner jo veldig mange veldig dyktige og intelligente og flinke folk som kristne, og de hadde ikke sånn sett trengt den krykken. Jeg føler ikke heller, jeg er ikke kristen fordi at jeg trenger den krykken, men jeg faktisk tror på, og når jeg var overrasket på at jeg tror på det usynlige, tror på engler, tror på Gud. Så det bare, det en sånn leksikalsk overbevisning jeg har, faktisk. Veldig rart.
Det overnaturlige kommer veldig sterkt fram i dette kapitlet.
Ja,
altså det engler, det et vesen som, som ganske imponerende. Og bønn kommer veldig klart fram. Bønn, det et tema som dere synes viktig?
Jeg synes det kjempeviktig. Jeg har en søster som bor langt unna her. Vi snakket med henne på telefonen her om forleden. Og da snakket vi litt om dette her med bønn. Fordi at jeg synes av og til at det altså det kan fort bli litt sånn sporadisk for min del. Og så fortalte hun meg at hun har en skoeske som hun har dekorert med litt fint papir. Og så oppi den så hun skriver små lapper som hun skriver bønneemner på. Og så putter hun det oppi den eska. Og noen ganger så tar hun fram en sånn lapp og så leser hun, og så ber hun spesielt over det. Andre ganger så kan du på en måte bare ta den skoesken og gi på en måte hele eska til Gud og si Gud, vær så snill, ta vare på disse tingene som jeg går og tenker på, som du ser og som du kjenner, som du vet alt om. Og det synes jeg var veldig sånn konkret og godt, på en måte.
Veldig bra. Dette med bønn, jeg var jo litt inne på det i presentasjonen, der jeg brukte TV som en illustrasjon. Og det ting som vi ikke ser, men som likevel der. Og for meg så bønn, det på en måte som en antenne. Altså bønn, det gjelder å ha antennene ute. Det gjelder å være åpen for de signalene som der, men som vi ikke ser. Altså Gud ønsker å påvirke oss. Han trenger bare et mottakerapparat. Og det mottakerapparatet, det oss. Når vi vender oss til Gud i bønn. Jeg vet ikke hvordan, det jo en fattig illustrasjon, men har dere noe mer om dette med bønn som dere har lyst til å...
Ja, altså, jeg synes jo det veldig interessant at Daniel, han hadde trodd at alle løftene skulle gå i oppfyllelse endelig, og så ser det ut til å falle i grus igjen. Og så ber han i 3 uker, og det ser ikke ut som han får noe svar. Men så får han faktisk dette synet av dette mektige vesenet som skjønner etter hvert Jesus. Og Jesus er på en måte oppfyllelsen av alle disse løftene som har blitt gitt tidligere. Så han får jo egentlig mer enn hva han kanskje selv vet. At han får et større svar enn han vet om. Og sånn er det kanskje med oss også noen ganger. Det ser ikke alltid ut som tingene ordner seg. Det ser ikke ut som Gud gir de svarene. Men kanskje hvis vi kunne trukke liksom forheng til side og sett litt bak i kulissen og sett hva Gud egentlig gjør på våre vegne, så kanskje vi kunne hatt den samme, altså sett at svaret hans egentlig større enn det vi kan fatte.
Og etter de 3 ukene så får han jo til og med beskjed om at fra den første dagen du begynte å be, så har du blitt hørt.
Det da jeg tenker litt på dette her, jeg vet ikke om det dikt eller en historie eller en drøm, altså det for å skrive som en mann som har en drøm om at han går alene på stranda. Og så liksom når han ser seg tilbake, så ser han at det er noen ganger så er det 2 fotspor som går der, og noen ganger er det bare 1. Og så tenker han litt, og så ser han liksom at de gangene det er bare 1 fotspor, så ser han at det var faktisk de gangene som han syntes at livet var ganske vanskelig. Og så henvender han seg til Gud, og så sier Gud, hvorfor svikta du meg da? Det var da jeg trengte deg mest, hvorfor var du ikke der da? Og så svarer Gud han i drømmen da, at det var de gangene da jeg bar deg. Kanskje den, det litt sånn i forhold
til det? Akkurat det diktet der, det, jeg husker jeg var rett etter jeg hadde blitt kristen selv, så var jeg på en folkehøyskole hos en venninne, og hun hadde det diktet på veggen, og jeg syntes det var så fantastisk, og jeg gjemte det i hjertet mitt. Så et år etterpå så fant jeg det diktet selv. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg skrev diktet ned som en sang, og lagde melodi på det. Så det har vært en av grunnpilarene i mitt trosliv, egentlig. Det at med bønnesvarene vi får, det er ikke nødvendigvis de vi ønsker, men at Gud er der alltid.
Og så har vi kanskje, jeg vet ikke om dere har hatt det sånn som meg, men i alle fall så opplever jeg noen ganger at når jeg kommer der etterpå og snur meg og ser tilbake, så ser jeg, oi, og så...
Ja. Selvfølgelig måtte det være sånn.
Gud har jo lagt det så til rette at det var jo akkurat sånn det måtte være. Men jeg så det ikke akkurat når jeg var midt oppi det.
Det er jo det som er så på en måte slitsomt til å være menneske. Kirkegård sier at vi lever livene våre forlengst, men vi forstår det baklengs. Og det er jo vondt å ikke kunne på en måte ha det perspektivet i øyeblikket når man trenger det, men man ser det etterpå. Man snur seg og ser seg tilbake.
Det er sikkert mange av dere også som har et forhold til bønn. Det neste som står i teksten er kanskje litt mer fremmed for oss. Hvis du legger merke til der i vers 2, så står det at det var ikke bare bønn, men det var faste. Ja, er det en av dere som ville lest vers 2 der?
På den tiden hadde jeg, Daniel, sørget i 3 uker. Fine retter spiste jeg ikke. Kjøtt og vin kom ikke i min munn, og jeg salmet meg ikke før de 3 ukene var omme.
Ja, bønn og faste, det er liksom to ord som henger sammen. Og vi er veldig flinke til å ofte si det. Men ser dere poenget i dette med faste? Altså, hva er hensikten med faste utifra deres erfaring?
Jeg tror poenget er vel egentlig det at du skal kunne legge det til side, så heller konsentrere deg om bønn og om troslivet. Jeg er litt usikker.
Ja, altså jeg tenker, men samtidig så tenker jeg at i forhold til det kroppen har behov for, så tenker jeg kroppen trenger jo både salter og væske og masse. Så for min del så føler jeg kanskje hvis jeg faster, så blir jeg kanskje enda mer fjern og ør i hodet enn om jeg, ja, jeg vet ikke.
Tenker bare på mat liksom, i stedet for å tenke på bønn for eksempel?
Nesten litt der, ja.
Det er kanskje litt forskjell også, fordi at jeg opplever noen ganger at altså, kroppen bruker en del energi på fordøye og sånne ting. Så når jeg har vært en dag uten mat, altså ikke snakk om å gå i 30 dager eller noe sånt, men hvis jeg går en dag eller to uten mat, så er det akkurat som tankene blir litt klarere. Kanskje blir jeg litt mer våken og litt mer i stand til, tenker jeg, og kanskje oppfatter åndelige ting også.
Ja, for jeg opplever jo det sånn, når du spiser middag, og gjerne har hatt et lett måltid, så er du forholdsvis opplagt etterpå. Men hvis jeg spiser et ganske tungt måltid, når bor jeg alene og lager en hel middag bare til meg, og det er litt problem, så jeg er veldig ofte trøtt på ettermiddagen.
Ja, riktig. Kenneth, altså jeg skal fortelle deg en hemmelighet om Kenneth. Det er ikke noen hemmelighet, men altså, hvis du har han til middag, så må du sørge for å har kokt ekstra mye mat. For han spiser ganske mye. Og likevel, Kenneth, så sier du av og til at du har ikke sulthetsfølelse.
Nei, folk sier til meg stadig, du må ha vært skrubbsulten, så sier jeg, nei, jeg var ikke sulten i det hele tatt. Og jeg kan gå over 2 dager uten å spise, og jeg har ingen sultfølelse.
Men maten smaker.
Å, det er kjempegodt, så det er ikke noe bekymring.
Men vil det ikke være fint om vi setter av noe tid, altså i stedet for å... Vi er jo ganske, de fleste av oss, er ganske nøye på i hvert fall 3 måltider om dagen. Det å sette av tid og faktisk si at jeg har det veldig travelt i dag, men i stedet for å spise, så skal jeg bruke tid i bønn. Jeg hadde en erfaring her i uka som gikk. Det var noe som var litt vanskelig. Det er ikke alltid jeg har det lett, jeg heller skjønner. Det var noe jeg liksom som tynget meg litt. Og så tenkte jeg, jeg kan ikke stå her uke etter uke og undervise om Daniel uten å praktisere. Så jeg satte inn i min pocket-PC, så skrev jeg bønnetid, bønnetid, bønnetid. Så jeg i hvert fall fikk inn 3 den dagen. Og da gikk jeg helt for meg selv. Og jeg skal love dere at når jeg kom tilbake fra en av de bønnestundene, så var kona mi på telefon med en som var ved å løse de problemene som plaget meg. Og det er liksom bare, hvorfor benytter jeg meg ikke mer av bønn?
Ja, det er sant.
For det er ikke bortkastet tid. Og om vi da sløyfer et måltid i ny og ned, så tror jeg kanskje at vi ville i Norge få oppleve en en vekkelse og en reformasjon hvis vi altså prioriterer. Det vel det det handler om, det ikke det? I stedet for å prioritere hele tiden mat og alt som vi liksom skal fylle oss med.
Men det ikke bedre ting å prioritere vekk enn måltidet?
Ja, det jo til dette tanke for alle sammen. Det klart. Det sant.
Men vi kommer ikke utenom at bønn og faste en klar undervisning også i det nye testamentet.
Ja, det
Men jeg tror motivene veldig, veldig viktige.
Ja. Ja.
Og så har du jo forskjellige former for faste da. Altså, her står det at han holdt seg unna fine retter. Ja. Og han spiste ikke noe særlig kjøtt i dagene heller. Så du interessert i dette med faste, så finnes det bøker. Norsk Bibelinstitutt har et kurs som heter «Livet med Gud». Det ble jeg så glad i fjor. Jeg underviste og utifra det kurset. Og der det et kapittel, et avsnitt om dette med bønn og faste. Så det kan anbefales. 88 00 0077, si at du vil gjerne ha kurset «Livet med Gud». Vel, vi må gå litt videre her. I det vi ser på hva saken egentlig dreier seg om. Dette en kamp. Altså, Kyros jo en sentral person her. Kyros blir omtalt 150 år før han faktisk kom på banen. Han blir omtalt i Jesaja som en slags redningsmann. Og på hvilken måte det at Kyros blir en frelser for Guds folk?
Det han som gir de tillatelse til at de skal få kunne dra tilbake til sitt land.
Hilde, hvor mange reiste tilbake under den første muligheten?
Det var jo ikke mange. Altså, Bibelen beskriver det som bare en liten rest av de som var tatt til fange og kom til Babylon, som faktisk ventet tilbake for å bygge opp tempelet. Så de andre synes har på en måte adoptert Babylons sin livsstil, hadde det behagelig. Guds styrkelsen, Guds tilbedelsen, tempelet, hadde ikke en stor nok plass i livet deres til at de faktisk ville reise den lange veien hjem igjen.
Nei, kursmaterialet antyder utifra undersøkelser at det var kanskje en 40-50 000. Mens vi snakker om en gruppe på i hvert fall en million. Så dette å egentlig føle seg litt vel i verden og synes at dette her med en visjon og Guds arbeid, vi har det jo egentlig, har tilpasset oss ganske godt. Er det sånn at dere virkelig lengter etter Jesu gjenkomst, for eksempel?
Noen ganger, ja.
Ja, veldig noen ganger. Ja, det gjør jeg.
Jo mer man har det, jo mer lengter man. Men selv om man har det bra, så er det alltid mange ting som på en måte gjør at man kan lengte til himmelen. Og også i solidaritet med de som ikke har det bra. Altså, jeg synes det er usolidarisk overfor de, og ikke på en måte se frem til den dagen. Altså.
Jeg må si at jeg har sett på nyheten i løpet av den siste uka, så har jeg sett program, dokumentar, nyheter som, altså, jeg får tårer i øynene jeg ser. Og da tenker jeg, Gud, kommer du ikke snart? Og da kjenner jeg at nå det på tide. Og jeg synes faktisk han litt sen av og til. Men så det andre ganger når jeg ærlig talt kanskje egentlig synes jeg har det ganske greit og kanskje vil ha opplevd et eller annet mer først. Så jeg har kanskje litt sånn, kan du ikke vente noen dager til nå? Sånn? Så det en litt sånn spenning man går i. Men til syvende og sist så innest inne så det jo absolutt det jeg ser frem til.
Ja.
Det er veldig, veldig bra, Hilde. Takk skal du ha. Vi befinner oss, for de av dere som har studiematerialet, så vi nå på side 9, under kursbrev 10. Og, nei, kapittel 10. Kursbrev nummer 12 det faktisk. Og det spørsmål 5 og 6 vi i. Fordi denne bekymringen som Daniel har dreier seg jo om at ikke Guds sak skal lykkes. Altså her var det litt sånn, det var få som hadde reist tilbake. De hadde ikke riktig gnisten, de fikk mye motstand, og det kunne se mørkt ut. Og han vet at her gjelder det altså, nå må virkelig Guds planer bli gjennomført. Men det er noe mer. Altså vi blir liksom løftet inn i en videre kamp. hvem det som, altså her det, hva står det for noe? Fyrsten over Persia, Mikael, hvem disse?
Altså, igjen så får vi jo på en måte se bak kulissene til hvem som påvirker Daniel, hvem som påvirker kongen av Persia og så videre. Og her får vi et innblikk i disse maktene som finnes i mellom himmel og jord. Altså, i Efesebrevet så står det jo at man har en kamp mellom
makter og myndigheter.
Ja, og ondskapens ånde her i himmelrommet.
Mm. Vil du påstå, Kenneth, at faktisk det onde krefter som prøver å påvirke politiske myndigheter?
Det onde og gode krefter som prøver å påvirke politiske myndigheter. Men altså, som kristen så jeg overbevist om det, men samtidig så vil det være helt håpløst i et demokrati å si at de gode kreftene har sagt til meg at jeg skal si at og du har de onde kreftene på din side, det vil være helt fullstendig pulveriserende for en fungerende demokrati. Det vil ikke fungere.
Nei.
En annen ting at det ikke alltid vi som mennesker har innsikt i dette heller. Jesus forteller en lignelse om en som bonde som sår i åkeren og sammenligner det med seg som sår sannheten på jorda, og så kommer det en fiende og sår ugress. Og så sier han faktisk at disse to må vokse sammen til høsten. Fordi at hvis du prøver å luke opp ugresset, så kan det hende du tar med veten også. For vi klarer ikke alltid å se forskjell. Og det må vi være veldig ydmyke i forhold til. Det ikke vi begynner å peke ut hvem som er hva her. På en sånn måte at vi trør feil.
Det tror jeg veldig viktig.
Ja. Ja. Er det virkelig så konkret at når du står opp på morgenen, så er du i... Du er faktisk i krigszonen. I kampen mellom godt og ondt.
Jeg tror uansett om du er kristen eller ikke, så kjenner du den der dragkampen inni deg. Når det gjelder å velge rett og galt, ikke sant? Ja. Og det kan være en krigszone av og til også.
Det er alltid det. Hele tiden.
Ja.
Skal vi bevege oss litt videre? Jeg tror vi går til spørsmål 80. Hva var Daniels reaksjon på det celebre besøket? Og da må vi kanskje forklare litt grann det celebre besøket. Hvem var det han fikk besøk av? Hvordan beskrivelsen av denne personen som han får besøk av?
Ja, for det står jo beskrevet her i 10.5. Det står han ene beskrevet. Da jeg så opp, fikk jeg øye på en mann som var kledd i lin og hadde et belte av ufaskull om livet. Kroppen hans var som krysolitt, ansiktet skinte som lyne, og øynene var som flammer. Armene og bena så ut som skinnende bronse. Når han talte, lød røsten han som larmen av en stor folkemengde.
Ja, dere enige i det som jeg sa i presentasjonen? Hvem denne personen?
Ifølge det så var det jo Jesus da.
Ja, og hvis man i tvil her, så blir man veldig overbevist om, hvis man går til åpenbaringen. For det er så slående paralleller.
Ja.
Mm. Men kan vi være sikre på at det i åpenbaringen faktisk beskriver Jesus da?
Ja.
Der
står det jo.
Vi har jo også det Norsk Bibelinstitutt, et kurs på åpenbaringsbok. Og kanskje vi skulle hatt en serie over det. Men det får vi se.
Og en annen ting som også bekrefter dette er at den personen beskrives også i denne teksten som Mikael. Og hvis du begynner å studere hvem Mikael er, så finner du veldig fort ut av at dette en henvisning som brukes i forbindelse med Jesus. Og de titlene som brukes på Mikael her som høvdingen over herren, dette er noe vi finner igjen for eksempel i Josvas bok. Og i Josvas bok, der kommer denne høvdingen over herren til Josva. Og Josva han falles på kne framfor denne personen og sier, hva har min herre å si til sin tjener? Og så får han beskjed om at du må ta skoene av føttene fordi du står på hellig grunn.
Ja. Det er jo akkurat sånn
som
så Moses, og gjerne Moses også, så blir bedt om å ta skoene av, for det stedet han står på er hellig grunn. Gud setter stedet i busken, den brennende busken, så aldri brenner opp.
Ja. Går vi inn i det nye testamentet, så er jo Jesus fyrsten over Guds folk.
Ja.
Men hvis vi der går til... Vers 15-17, hvordan reagerte han på dette? Maren, kanskje du vil ha lest de versene der.
Mens han talte til meg på denne måten, ventet jeg ansiktet mot jorden og sto målløs. Men se, en som lignet et menneske rørte ved leppene mine. Da jeg åpnet munnen, kunne jeg snakke, og jeg sa til ham som sto foran meg, «Herre, synet har tatt slik på meg at all min kraft borte. Hvordan skulle jeg, min herres ringetjener, kunne tale med en herre som deg? Kreftene svikter, og jeg orker ikke lenger å puste.»
Dette veldig oppmuntrende? Altså, du får et møte med Gud, og så føler du deg helt kraftløs, helt maktesløs, og du har ikke engang krefter til å puste.
Jeg bare lurer på hvordan det blir i himmelen da, hvis det sånn.
Det er jo viktig å lese videre da.
Ja, det sant.
Hjelp oss nå, Kenneth. Altså, har noen av dere opplevd noe lignende? Er det sånn bønnelivet deres her? Ikke det.
Ikke vanlig.
Men av og til på en mindre skala, vil jeg si.
Okay.
Altså, det av og til du blir litt overveldet av hvem Gud er. Men det klart, jeg har aldri opplevd sånn som Paulus også, ikke sant, som ble slått til jorda når han møtte Jesus på veien til Damaskus. Som Daniel her, og som flere av Guds profeter har opplevd, at de virkelig blir...
Fysisk,
helt satt ut.
Det er veldig vanlig. Vi kan ha en lang sjekkliste på 10-12 punkter om hva som skjer med en profet som mottar syner og drømmer. Men du skulle til å si noe, Kenneth.
Jeg ville bare lese videre, så jeg skulle bli oppmuntret.
Ja, du må gjøre det.
Han som lignet et menneske rørte ved meg enda en gang og styrket meg. Han sa, vær ikke redd, du som er elsket av Gud. Fred være med deg. Vær frimodig og sterk. Og mens han talte med meg, fikk jeg styrken tilbake.
Og det er kanskje noe av det, når du sa på en mindre skala, det er kanskje noe av det man opplever i bønn.
Mm.
Man går til bønn, sliten, men man kommer styrket derfra.
Det er sant.
Er det en av dere som kunne hatt lyst til å bette litt for oss i kveld? Og kanskje det er flere der ute som ønsker forbønn. Du må gjerne ringe 88 00 0077, og vi skal love å ta deg med i forbønn. Hvem hadde lyst til å be i kveld?
Jeg kan be.
Takk skal du ha, Hilde.
Kjære himmelske far, vi takker for at du er så ivrig etter å åpenbare deg for oss. Og må du hjelpe oss sånn at vi kan ha våre antenner innstilt på riktig kanal. At vi kan virkelig komme til deg i bønn, sånn at vi kan motta ditt nærvær. Jeg ber spesielt for de som ser på dette programmet i dag, og de som føler at de trenger din nærhet på en spesiell måte. Herre, må du røre med dem, og må du, på samme måte som du gjorde med Daniel her, må du styrke dem, gi dem fred og fremodighet, og må du løfte dem opp igjen der de har mistet sin kraft og sin styrke. Herre, takk for at du har hørt vår bønn. Amen.
Ja, men da kan du komme tilbake neste gang.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.